щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! Сьогодні, 28 жовтня, 16:00, як завжди, на хвилях Радіо Марія будемо чути катехезу. Сьогодні гостем нашої програми буде отець Вадим Варфоломеєв зі згромадження отців-пасіоністів з міста Смотрич. Вітаю, отче!
Вітаю сердечно, слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Сьогодні будемо слухати про взагалі про згромадження, хто такі пасіоністи, а найбільше почуємо, для мене це особливо, зараз скажу чому, тому що незабаром листопад, місяць, в який згадуємо святих, і я дуже люблю з Радіо Марія приносити для своїх дітей розповідь про якогось нового святого, якого я пізнаю. І сьогодні це буде, власне, засновник ордена, святий Павло від Христа, так?
Так, саме так.
Розкажіть, будь ласка, бо я думаю, як для мене він став таким відкриттям, то для більшості слухачів теж може бути відкриття нового святого.
На превеликий жаль, в Україні дуже незнаний цей святий, а шкода, тому що значуща постать, він був містиком, візіонером, мав видіння, був в екстазі під час молитв і таким дійсно, який виконував волю Божу, яку отримував під час своїх видінь. Тобто дуже цікавий святий.
Так, я власне, готуючись до цієї передачі, я трошки читала про нього, що він відкрив своє покликання завдяки отцям кармелітам, так, трохи їхньою духовністю надихався.
Значить, в цьому місці, де він знаходився, там були теж, окрім, це італійський святий, а Італія, це в кожному місті було як мінімум три монастиря різних, три ордена. Капуцини, кармеліти і різні єзуїти і так далі, і так далі. Тобто можна було черпати з багатьох місць. Ну, кармеліти, напевно, вплинули.
А можете розповісти більш детальну історію його покликання, взагалі його життя, як він, ну, становлення проходив, як людина, де вчався?
В нас багато часу, чи бо я мушу зорієнтуватися, чи
детальні плани 40 хвилин, чи 40 хвилин в вашому розпорядженні.
Ой-ой. Почну, звичайно, з нього, з цього святого, але теж лишу часу трошки про самих пасіоністів. Хто ми, що, чим займаємося, яка наша духовність, і приблизити слухачам теж і про наше згромадження. Отже, святий, наше взагалі згромадження, має офіційну назву, це Congregatio Passionis Jesu Christi, тобто це перекладається з латини «Згромадження муки Ісуса Христа». Наша абревіатура «CP», тобто Congregatio Passionis, ми так підписуємося «CP», читається як «C», пишеться як «C», читається як «K». Отже, наш засновник є святий Павло від Христа. Від Христа – це його, так як можна назвати, кличка, тому що коли він проповідував, їздив по різних місіях народних, таких реколекціях, як ми зараз в сучасному мові ви сказали, провадив, він завжди їздив з таким величезним розп'яттям, демонстрував його. Взагалі відбувалося це в центрі міста, на такому постаменті, подіум будували на центральній площі, де збиралося ціле місто. І ось він проповідував разом з Христом, стояв розп'яттям таким великим, вказував на нього. І тематичні були такі пасійні ці проповіді про покаяння, покуту, навернення, як боротися з гріхами, з покусами і так далі, зі своїми слабкостями. і як навертатися, от, здобути ласку Господню. Тому і на нього і так казали, від Христа, Павло від Христа. З дому він називався Павло Франциск Даней, його прізвище було. Походить він з міста Овада, це північна Італія. З дитинства був, він саме старший син в сім'ї, там була багатодітна родина, деякі його рідні брати були в його ж згромадженні. Один не залишився брат, а другий його брат, святий, до речі, теж, Йоанн Хреститель називався, він був з ним до кінця, ну до кінця, аж поки не помер Йоанн Хреститель, він фактично був з ним співзасновником цього згромадження, але він в своїй скромності просив, щоб не згадувати його і навіть поховати саме звичайним способом, без жодних пошан, щоб навіть люди не знали. І дійсно це так, ми до кінця не знаємо, де знаходиться його місце поховання, настільки він був смирений, покірний і так хотів упокоритися перед Богом на землі, щоб потім народитися в славі для неба. Отже, святий Павло від Христа, ми в цьому році святкуємо його 250-ту річницю смерті, але ми не кажемо, що він помер, ми кажемо, що він помер для... закінчилося його земне життя і розпочалося небесне життя у вічності. Його спомин є 19 жовтня, для нас це пасіоністів, це урочистість. 18 жовтня в своїх парафіях ми робили транзитус, тобто це спеціальне таке богослужіння, де молилися, пригадуючи цю подію його смерті, опис, як він відходив, його останні години життя, де він, будучи вже на смертному одрі, в ложі, він тяжко хворів, вже тяжке життя дало ознак, що мав слабке здоров'я вже при кінці, і він жертвував своє страждання за церкву, за духовенство, за священиків і за майбутнє покликання. І він дав при кінці свого життя, дав такий заповіт для отців, для згромадження, як далі має бути. І це читається під час цього транзитус. Отже, з юнацтва був побожним хлопцем, був його батько мав на нього плани, він був таким, працював в магазині, де продавали тканини, але Павло Франциск, він його думки завжди були линули до Бога. І навіть на його життя в його родині був священик, рідний дядько, і він казав, що коли він одружиться, все моє майно я перепишу на нього. Але це єдина умова була, що він має одружитися, створити сім'ю, і тоді цей дядько його священик, яким був священником, він мав передати все своє майно на нього. Але Павло мав інший план, він вже відразу якось планував зв'язати своє життя з Богом, посвятити себе Богові, і він відмовився від того всього майна, який дядько йому залишив, залишив собі, лише тільки бревіарій священницький, який також і молився. Багато не буду розповідати, щоб не забирати ефірного часу, бо це постать, ну, дуже можна багато чого розказувати, але так на саме основне. І він відчув таке потяг до пустинного життя. Він хотів просто собі жити в якійсь маленькій келії, медитувати над Словом Божим, читати якісь святі тексти. Він взагалі дуже багато читав. Всі книжки, які йому вдавалося знайти, теологічні, духовні, він все то прочитував. І коли він собі такі робив роздуми, такі духовні вправи, він мав собі такий особистий щоденник. І ці думки, які йому приходили під час цих медитацій, молитв, роздумів духовних, він записував. І під час ось таких роздумів, медитацій, медитація, це має на увазі християнське замислення в Бозі, бо це не слово медитація, це є латинське слово. Це зовсім ніяке не має відношення до східних релігій чи якихось таких в такому значенні медитації. Це молитва глибока, замислення над Богом в Бозі. Контемпляція. І от під час таких молитов він мав візії, мав таке откровення. В одному із таких откровень йому з'явилася Мати Божа. Вона була одягнена в чорну туніку, і вона звернулася до святого Павла, ну, до Павла Франциска, з таким запитанням: «Чи ти розумієш, чому я так виглядаю?» Ну, звісно, він відповів, що не розуміє, не знає. І вона сказала: «Я одягнена так в чорне на знак скорботи за смертю мого сина. І в майбутньому так ти будеш виглядати і всі твої послідовники». І тому так перейнявся глибоко святий Павло після цього откровення, що він має бути засновником якогось нового згромадження і має так виглядати. Вже конкретно йому Матір Божа якби дала такий зразок хабіту. І так він потім звернувся до місцевого єпископа по дозвіл, щоб носити духовну шату. І єпископ дозволив йому, і він ходив в такому чорному хабіті, підперезаний чорним шкіряним таким пасом, ременем, і ходив на босо. Ходив на босо на знак покути такої. Ще під час таких откровень духовних, коли він бачив такі візії в екстазі, коли побачив самого Ісуса Христа, Ісус Христос йому сказав, що пам'ять про моє страждання, про мою муку завжди має бути в твоєму серці. Воно має бути прямо вирите, щоб ти постійно про це пам'ятав і про це пам'ятав і переказував це іншим, щоб люди теж пам'ятали, що я за них страждаю з приводу їхніх гріхів і за них, за заради їхнього навернення. І пізніше святий Павло, він записав це в своєму молитовнику, ці всі думки, які. І так він перейнявся цими словами Ісуса Христа, що постійно пам'ять про мої страждання має бути в твоєму серці. Це навіть латиною він записав: «Пацьо Єсу Христі семпер інкордібус ностріс». Тобто мука Ісуса Христа завжди є в нашому серці. Це гасло нашого згромадження, до речі. І він нашив на свій хабіт таку емблему, яка виглядала так: і серце, біле серце на чорному фоні, над серцем знаходиться хрест, який вивищується над серцем, а всередині в серці є напис «Пацьо Єсу Христі», тобто «Мука Ісуса Христа». До речі, «Пацьо і Єсу» написано латиною, а «Христі», тобто «Христос», там три літери, вони грецькою мовою написані, щоб підкреслити, що саме Христос є помазаником, Месією, Христос, іншими словами. І він нашив це на своєму хабіті з лівої сторони, на грудях, і завжди це носив. І його брати пізніше так само всі ми носимо, пасіоністи, маємо на своєму хабіті це серце. Серце пасіоніста. Тобто серце як символ любові людської, хрест є символом любові Ісуса Христа. І цих дві любові треба з'єднати в одну. Це називається така спільна християнська любов. І це наше завдання, як кожного християнина. Ну і завдання нас, пасіоністів. І це є пасіоністовське серце. І тому ми всі, де б ви не бачили пасіоністів, то ми завжди стараємося, щоб це серце було на нас. Чи нашити, чи чіплене, чи значок, чи на медальйоні, і так далі, і так далі. Тобто ця емблема постійно з нами. І ця емблема стала і гербом нашого згромадження, нашої конгрегації. І пізніше вже святий Павло написав регулу, тобто устав до нового згромадження, і постійно він звертався до столиці апостольської про затвердження. Ну, але столиця апостольська кілька разів відмовляла через те, що надзвичайно суровий був цей устав, і вони просили чуть-чуть полегшити, чуть-чуть зробити таким легшим, щоб не було аж настільки суровий. Але святий Павло наполягав власне на суровості цієї регули, уставу для пасіоністів. Ну і досить довгий час пасіоністи дотримувалися. Зараз, звісно, це більше керуємося конституціями закону з ордену, аніж регулою. Це вже фактично для нас залишилося як дух згромадження, як жити, чим керуватися. Така для нас такий дороговказ в нашому житті, як монахів, як священників, як пасіоністів. Окрім того, що пасіоністи складають три шлюби – чистоту, послуху і убогості, ми ще маємо такий четвертий шлюб, хоча як не є шлюбом і не є четвертим, це є пожертвування себе стражданню Христовому. І ми до кінця життя присягаємо Богу цим шлюбом, що ми будемо до кінця життя роздумувати над смертю Ісуса Христа, над Його стражданням, над відкупленням людськості. Коли адоруємо хрест особливо, молимося перед Богом, чи при святих дарах, чи в тихій молитві індивідуальні, чи розп'яття адоруємо. І проголошувати це в проповідях, в реколекціях. Ну, ідеально, щоб ми жили цим і в щоденному житті своїм життям проголошували це. Сенс страждань Ісуса Христа. І це наше завдання, ця наша емблема, це є фактично нашим завданням, яку на собі носимо і маємо це реалізовувати в своєму житті. Проголошення. І так це робив святий Павло від Христа, і на його ми духовності і на його ґрунті ми формуємося. Звісно ж, наше згромадження є багате в святих, не тільки в нас є святий Павло від Христа, в нас є дуже багато, ціла плеяда таких прекрасних постатів, святих, блажених, слуги Божі, і теж черпаємо від них така інспірація для себе, для наших світських пасіоністів, тому що святий Павло, він заснував, розпочав з чоловічої гілки пасіоністів, де були і священики, і брати. І теж пізніше переписувався з такими своїми духовними дітьми, духовними дочками, які надихнули його також на повстання жіночої гілки пасіоністок, але він заснував такі, це були закриті монастирі, це сестри, де вони живуть контемплятивним способом життя. Вони не чинні, не виходять в світ, не працюють. Пізніше вже світ, де знаходилися монастирі оці пасіоністів, то там вже в залежності від потреб, які були умови назовні в тих регіонах, де вони жили, вони вже засновували інші згромадження жіночі. Була така Марія Магдалена Прісковальді, світська жінка, котра була мирною мирянкою, яка ось вона бачила проблему, що діти, дівчата особливо, які були сиротами, бідні родини віддавали таких дівчаток дуже погані руки, де з ними робили погані речі, і вона вирішила заснувати таке згромадження сестер-пасіоністок святого Павла від Христа, які от займалися власне такими дітьми, особливо дівчатками, щоб не кривдили їх ніхто. І вона власне присвятила це згромадження святому Павлу від Христа, воно так і називається, сестри-пасіоністки від святого Павла від Христа. І теж вони носять наше серце пасіоністовське, нашу емблему, і є повністю інтегровані з нами, в нашу духовність. І таких згромаджень багато. Також є для світських, для мирян, для симпатиків нашої духовності, котрі якось відчувають цю духовність своєю, хочуть в ній розвиватися, хочуть нею жити, хочуть якось рости духовно під Христом на Голгофі, як це робила Марія скорботна, страждальна, і його учні, улюблений учень Іоанн. Тобто ось таким чином, щоб і для світських людей ми пропонуємо теж святий Павло. У своїх навчаннях він дуже просив отців, що не залишайте людей, йдіть туди, куди інші не хочуть йти, йдіть на периферії. Завжди монастирі оців пасіоністів, вони завжди були десь на дуже далеких місцях, де інші не хотіли йти, працювати з світськими людьми, щоб не залишати людей без Бога, без віри, без церкви, без молитви, без таїнств.
Так, на цьому якраз можна переходити до пасіоністів в Україні, так?
Ага, добре.
Що, слухати можна просто нескінченно. І це дуже цікаво, що цілий орден, який в центрі ставить хрест страждання, від яких всі хочуть втікати. І,
так.
Це неймовірно просто слухати і так заглиблюватися, що можна мати віру. Я так розумію, що в Україні маємо тільки одне згромадження, так, в Смотричі.
Тільки один монастир, ми належимо до польської провінції, маємо тільки в Смотричі, до речі, це не місто, колись було історично на той місці, зараз селище, і тільки один монастир на всю Україну. У нас є п'ятеро, отець Петро Чеплінський, він є священником з Польщі, він займається разом з сестрами-шаритками Дому Милосердя, де займається одинокими, хворими, старшими особами, котрі потребують особливої опіки, то там в Домі Милосердя отець Петро основному нам опікується цим домом. І четверо нас з України священників, отців, ми працюємо на парафіях, обслуговуємо як душпастирі, Смотричі, в Тині, це санктуарі Матері Божої Тинянської, і в інших селах, де є наші костьоли, де наші парафії. Особисто я займаюся проголошенням нашої духовності, така промульгація, тобто такі заохочуємо до вступу до чорнського прийняття чорноскапулярія світських, їжджу з реколекціями, з проповідями, де мене хто запрошує. І в основному цим займаємося, щоб розпоширити нашу духовність і інформацію про наших святих. У нас є надзвичайно прекрасні святі, такі, наприклад, Гема Галгані, вона була містичкою, котра теж була візіонеркою, бачила откровення. І чи, наприклад, Марія Гореті, мучениця. Це обидві світські особи, але були тісно зв'язані з нашим згромадженням, тому ми вважаємо їх такими своїми. І чорний скапулярій, може кілька слів розкажу, що це таке. Чорний скапулярій, це він так називається з кольору, а так правильно він називається скапулярій муки Господньої. Це така духовна шата для мирян. Ми духовні носимо хабіти з пасами, з розаріями тут на боці такими великими і в капах чорних. А для мирян це є ці скапулярії. Так як кармелітанський марійний, він є коричневий, а наш є чорний, так він має такий колір. І теж кожен бажаючий, практикуючий католик, католичка, хто до нас звертається, хто просить цього, ми накладаємо на них ці скапулярі, відповідно, вони стають вже такими світськими пасіоністами, зачислені до нашої сім'ї пасіоністовської, до нашої родини, згромадження. І мають обов'язок роздумувати над стражданням Христа. І коротко, недовго, хоча б там кілька хвилин, але щоб це пам'ятати про смерть, про страждання Христові і значення це для нашого життя, для нашої віри. І ті, при наших парафіях, де ми є, де маємо доступ до людей, то наших парафіян ми засновуємо такі братство чорноскапулярія. Для далеких людей, які не мають з нами такого постійного контакту, ми можемо, але бажають приймати, прийняти чорний скапулярій, ми можемо через пошту пересилати всю необхідну інформацію, сам скапулярій, наш молитовник пасійний, свідоцтво про прийняття, якусь літературу чи про святого Павла від Христа, флаєр такий, це таку льодочку про інформацію про чорний скапулярій. І можна це людина, яка хоче, а не може до нас приїхати, чи ми до неї не можемо якось приїхати, то вона може звернутися до свого священника в парафії, попросити, познайомити, що це таке, для чого це. І можна прийняти це з рук любого священника в своїй парафії на далекій відстані від нас.
Добре. Цікаво. Я хочу нагадати, що наші телефонні лінії відкриті. Якщо хтось теж має питання, щось цікавить, можете теж зателефонувати до нас в ефір. Я нагадаю, номери це 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І також всім... Вайбер не може долучитися. Так, власне, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А я б хотіла ще спитати про те, в якому році з'явилися взагалі пасіоністи в Україні?
В 1991 році єпископ Каменець-Подільський Ян Ольшанський святої пам'яті запросив пасіоністів до Смотрича. Вже костьов був відкритий. Ванакс, отець Ванакс з Городка, він забрав приміщення, тому що радянська влада забрала костьов наш. Він історичний, це був домініканський костьов, перший на території Каменець-Подільської дієцезії. І так історично було. Ще перед тим, як появилася в Каменець-Подільському парафія, то вже в Смотрищі була. Домініканці працювали. І тому відразу після незалежності, розпаду Радянського Союзу, священники приїхали сюди, в Смотрич, і вже побудували монастир. В нашому монастирі разом є, разом з монастирем діє дім реколекційний, так що завжди запрошуємо групи, приїжджайте помолитися, пережити реколекції, сердечно запрошуємо до Смотрича.
Дякую. Багато молоді, мені завжди цікаве це питання, бо теж маю своїх дітей підлітків. Багато молоді в парафії. Насправді зараз молодь приходить, хоче відкрита на, не знаю, дізнаватися про покликання до священства, теж до ордену.
На жаль, з покликаннями в нас криза. Не є відважних, за що ми багато молимося і просимо Господа про покликання до нашого згромадження. Мало молоді. Зараз така ситуація, на превеликий жаль, в нашій країні, коли молодь виїжджає з села до міст або в інші країни. Тому хто є, з тими стараємося працювати, виховувати і бути поруч.
Зустрічі, катехези, можливо, ще раз кажете про якісь види діяльності, про які проводити до людей, бо зараз багато людей теж зі Сходу переїжджає на Західну Україну, вимушені тікати. Чи є в вашому теж містечку, селищі люди, які переїхали і, можливо, теж приходять, цікавляться, ви якось з ними теж співпрацюєте, розмовляєте?
Від початку повномасштабного вторгнення через наш монастир пройшло більше 100 біженців, які жили, я ж казав, у нас монастир, це дім реколекції, у нас можна прийняти майже 70 осіб, тому в нас так періодично проживали сім'ями, жінки з дітьми, дуже багато, які по рік часу деякі проживали, потім вони вже собі знаходили якісь сілі. Так, звичайно, дуже багато зі сходу, з півдня людей в селі приїжджають, знаходять якісь будинки, які проживають. Цілі вулиці, слухайте, були закинуті цілі вулиці, а зараз по 5 хатів заселяють і так далі. Чи наші сестри з Дому Милосердя, наші сестри Шаритки дуже багато співпрацюють, ходять до цих дітей, багатодітних дітей, дивляться, які в них потреби, і стараються їм допомогти чи одягом, чи харчами, чи ліками. Все, що вони там, така нагальна потреба в чому, то стараються бути з ними і так далі. Так само ми залучені, так само ми, оцей Юрій Курдебаха, настоятель нашої парафії, тут смотрячи, і я, отець Вадим, ми проходимо навчання в Грудку в школі капеланців. Так що ми, в принципі, щоб працювати з нашими парафіянами, котрі на фронті, котрі повернулися як ветерани, котрі загинули, працюємо з їхніми родинами, з вдовами, з матерями. Тут стараємося, щоб якось знову бути поруч, допомагати їм, молитися за них і підтримувати їх в їхніх духовних справах особливо.
А бували такі випадки, коли там переселенці зі Сходу були невіруючими і стали прихожанами?
Були такі випадки, звичайно. Не всі. В нас з Харківської області приїхав син з матір'ю. Його матір вже така дуже досить жінка похилого віку. І вона була хвора, і ми поселили її в нашому Домі Милосердя, тут смотрючи. І вона відкрила для себе віру. Вона казала, я все життя була невіруюча. Мене так виховували безбожно. Я ніколи... мали якісь там уявлення про віру, про церкви, але не практикували ніколи. А тут я надолужую цей час, я насолоджуюся цією молитвою, я вчуся молитви. І вона ще така, знаєте, вже така часом радикальна стала там сваритися на тих жінок, які там, хто там побожні ніби, там чи погане слово вживають, чи щось, то вона там, то ви такі віруючі, то ви такі так робите.
Добре. Маємо один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, в ефірі.
Алло, це я?
Так.
Добрий вечір. Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. Про що ви хочете запитати нашого отця Вадима?
Я хочу спитати його таке. Ну, він мене на таку думку, як то кажуть, навіть. Коли... ми читаємо Писання, Святе Слово, то там пишеться про Ісуса Христа, який вознісся на небо вже в другому тілі, не такому, як тут на землі. І Откровення розказує про те, що які він там ноги в ньому, як він світиться увесь, що на нього він такий святий. І апостол Павло, коли зустрів його в Дамаску, він осліп, тому що наскільки ота святость була, і от ето чистота, і от ето неба була, Ісуса, то, що небо. А тут ви розказуєте про те, про видіння, що явилася Мати Божа в чорній одежі, яка стала вірокою підв'язана. Ота, скажіть, будь ласка, що це, гіпноз, чи що це таке? Розумієте, чи це натурально воно то саме видіння, я розумію, що видіння. Так як це так? Що там на небі станки є ткацькі, що там производство якесь для тіткані, такі обуви виробляють?
Дякую за питання. Отець, таке цікаве питання взагалі.
Поясніть, будь ласка, бо я дуже погано почув.
Добре, вона, ця пані дзвонила і спитала, що Ісус вознісся на небо, пригодиш, що ми в книгі Откровення маємо опис, як він виглядав ще десь у апостолів. А потім ви розповідаєте, що святий Павло від Христа побачив Марію в чорній одежі. Вона питала, як ви можете це пояснити? Чи там є якесь ткацтво, чому в чорній одежі?
Це були особисті приватні візії, тобто откровення Павла. Це були для нього. Марія чи Ісус Христос, вони показують в знаках, щоб в певних символах, які потім треба відчитати, і в молитві, особистій молитві. Ці всі видіння не є, не суперечать Слову Божому. Тобто це Марія, як кожна жінка, може вдягати те, що захоче. І вона в той момент прийшла з певною місією до Павла і показала, на чому полягає ця місія. Тобто вона сказала йому, що маєш заснувати згромадження, і воно буде виглядати так. І я тобі своїм прикладом показую, як це має бути. Так само і для кожного з нас. Господь в певних символах, в певних знаках показує конкретно для нас, чого він від нас хоче. Як ми маємо далі діяти, як служити церкві, як самому розвиватися. І вони нам підказують, святі вони нам допомагають, Матір Божа вона нам допомагає, але все це має нас керувати до її Сина, до Ісуса Христа.
Дякую.
Не знаю, чи відповів, чи ні.
Так, ще один останній на сьогодні телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Ви мене добре чуєте?
Так.
Святий Отець, я сама з Тинної. І я хочу спитати вас, чи ви знаєте, що коли був німець, в нашому селі, що 3 роки його осядлий зберігав в погрібі, щоб ну, німці мали відправив смотричі, і йому сказали, що його ранком заберуть, і німці розстріляють. І він повісці смотрич, пішов пішки в Тину, і в Тині він був 3 роки в погрібі посадного. І що, коли ми вже пішли вже наші, і коли вже йшли на фронт, то він вийшов з погріба, і ще мого батька посповідав. Я хочу спитати, чи ви знаєте, що в нашому косілі, що він нас забрав навіть 2 сім'ї в Польщу, як вже виїжджав. Чи ви знаєте про це, чи не знаєте?
Особисто я не знаю, але точно про цю інформацію знає наш отець Віталік Слободян, який є настоятелем парафії в Тині і кустош Санктуаріуму, і він точно знає цю історію. Може, наступна катехеза буде з ним, тому можна буде, він це все вияснить цю ситуацію і розкаже цю історію достовірно. Дякую.
Дякую за відповіді, взагалі за сьогоднішню катехезу, за розповіді про святого і про орден пасіоністів. Нагадую, що з нами сьогодні був отець Вадим Варфоломеєв із згромадження отців пасіоністів. Дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.